Jāsaka, ka šeit, Barcelonas centrā, pie viena no balsošanas iecirkņiem, kur es šobrīd atrodos, tiešām situācija ir mierīga. Iespējams, klausītāji arī var dzirdēt aplausus, ar kādiem sagaida cilvēkus, kuri ir nobalsojuši tad, kad viņi iznāk ārā no vēlēšana iecirkņa. Te pie ieejas ir sapulcējies pietiekami liels cilvēku pūlis. Daudzi gaida garumgarā rindā, lai iekļūtu balsošanas iecirknī, citi vienkārši novēro situāciju un aplaudē cilvēkiem, kuri tad ir iznākuši ārā no šī vēlēšana iecirkņa. Jāsaka, ka šeit viss ir mierīgi, ir arī diezgan daudz žurnālistu un pat ielas galā stāv pašvaldības policijas automašīna ar policistiem tur, bet viņi notiekošie neiejaucas un balsošana šobrīd rīt. Tā kā to ir iecerējuši Katalonijas valdības pārstāvi. Un jāsaka, ka tas viss notiek arī par spīti tam, ka gan visu nakti ir lijis, gan arī ir šobrīd joprojām turpinās lietus. Un ir arī ziņas par to, ka cilvēki tiešām visu nakti ir sargājuši balsošanas iecirkņus. Viņi jau ap 5-6 no rīta ir bijuši iecirkņiem, lai tas nepieļautu, ka tie tiek slēgti un ka viņi varētu arī nobalsot. Un iecirkņi ir atvērušies tikai 9:00, bet daudz ir bijuši šeit jau no 5 no rīta.
Kas ir zināms par situāciju pārējā Katalonijā un ko dara tie cilvēki, kuru iecirkņi ir slēgti?
Jāsaka, ka ne visur ir tik mierīgi, kā ir pie šī balsošanas iecirkņa. Tāpat tālāk, burtiski kilometra attālumā no manis, tiek ziņots arī par sadursmēm, par to, ka tur Spānijas policija ir iesaistījusies un mēģinājusi slēgt iecirkņus, mēģinājusi ir atņemt arī balsošanas biļetenus un urnas, kas atrodas tajos iekšā, un cilvēki, kuri ir mēģinājuši tam pretoties, daudz tad ir cietuši, ir ziņas par to, ka cilvēki ir nogādāti slimnīcā, viņiem ir asiņainas seja un citi ievainojumi. Ne visur situācija ir tik mīrīga. Arī ārpus Barcelonas, citviet Katalonijā, pieņemsim Žironas pilsētā, no kuras nāk arī Katalonijas premjerministrs Carles Puigdemonts. Balsošanas iecirknis, kur viņam bija paredzēts balsot, arī īsi pirms tam tika, arī tur notika policijas iejaukšanās, un līdz ar to Puigdemonts ir nobalsojis citā balsošanas iecirknī. Un tas ir iespējams tādēļ, ka Katalonijas valdība pēdējā brīdī ir izsludinājusi jaunu rīkojumu, kas ļauj cilvēkiem balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, ja viņu iecirkni ir slēgusi policija un viņi nevar nobalsot tur, kur viņiem tas bija paredzēts. Tā kā situācija vēl attīstās un nav izslēgts, ka vēl ir gaidām papildus vēl sadursmes šeit, bet no tā, ko es šobrīd redzu, cilvēki ir noskaņoti, lai tomēr izteikt savu viedokli un nobalsot tie, kuri vēlas nobalsot. Jo tie, kuri ir pret šo referendumu, viņi lielākoties ir izvēlējušies palikt mājās, uzskata šo notikumu par nelikumīgu un to ignorē.